Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, marilah senantiasa mengingat ta'alim hadzal din, bimbingan agama ini, syariat ini, dalam segala sisi kehidupan kita. Karena kita hidup itu butuh untuk dibimbing, butuh untuk diatur. Dan sebaik-baik bimbingan adalah syariat. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena syariat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan. Tentunya dialah yang paling tahu. Ala ya'lamu man khalaqa. Bukankah zat yang menciptakan itu yang mengetahui? Nah, yang menciptakan alam semesta ini ya, dialah yang a'lam, yang paling mengetahui. Yang menciptakan manusia, dia pula yang mengetahui apa yang maslahat untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diutuslah para nabi, para rasul. Diutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ditutup dengan nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing manusia apa yang maslahat untuk mereka, mengajari mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu, membimbing mereka untuk memiliki aqaid, akidah yang mensucikan jiwa. Diajari mereka ibadah. Diajari mereka muamalah-muamalah yang mufidah, yang berfaedah, bermanfaat. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita sebagai seorang muslim, marilah saling mengingatkan, ya, satu dengan yang lain untuk kita senantiasa kembali kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kita hidup, ya, bernegara. Taib, kita tinggal di sebuah negeri, tinggal di sebuah negara, bahkan bukan sekedar tinggal, lahir pula di situ. Manusia itu kalau lahir di mana, Mas? Di bulan apa di bintang apa di mana? Otomatis di bumi, kan demikian. Di bumi. Enggak ada di tempat yang lain. Tapi kecuali ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam wa huwa fil jannah. Adam di sorga, kan demikian. Fil jannah. Nah, itulah negeri kita yang pertama. Yani negeri nenek moyang kita, ayah kita. Nah, yang mestinya kita senantiasa, ya, memohon kepada Allah untuk kita bisa kembali ke negeri awal itu, yaitu jannah Allah Subhanahu. Adapun keturunan Adam dan Hawa setelah Allah turunkan beliau berdua ke dunia, ke bumi, ya, maka anak cucunya lahirnya di bumi ini. Naam. Dan kenyataan yang ada saat ini, ya, banyak batas-batas teritorial yang membedakan satu negara dengan negara yang lain. Di sana ada negara apa namanya, ini ada negara itu, tapi semuanya di bumi. Dan kita tinggal di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan membahas tentang apa yang semestinya kita lakukan untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan masyarakat, ya, atau apa yang sering diistilahkan dengan bela negara. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita ingatkan, ya, pada majelis kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya, insyaallah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang mahabbatul watan. Tentang masalah mencintai, ya, watan. Negeri. Naam. Apakah, ya, benar hadis yang mengatakan bahwa mencintai al-watan, ya, negeri, termasuk bagian dari iman, ya, masyhur di tengah manusia, di tengah masyarakat, ya, bahkan di tengah kaum muslimin. Nah, sebuah riwayat yang terucap di tengah-tengah kaum muslimin, hubbul watan minal iman. hubbul watan minal iman. Nah, mencintai negerinya, mencintai negara, minal iman, termasuk bagi apa? Bagian dari iman. Nah, wabillahi taufiq. Terkait hadis ini, ma'asyiral muslimin, takallamal ulama, para ulama berbicara, ya. Dan ternyata hadis ini bukanlah hadis, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bal hakamal ulama bi annahu hadisun maudhu'. Bahkan dikatakan oleh para ulama hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani rahimahullah dalam kitab beliau tentang hadis-hadis maudhu'. Dan dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga menghukuminya sebagai hadis maudhu', sebagaimana dalam silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah. Jadi hadis ini hadis maudhu'. Ini dari sisi sanad. Dari sisi sanad hadis ini bukan ucapan Nabi. Bahkan hadis ini maudhu'. Kemudian dari sisi makna. Dari sisi makna. Sesungguhnya masalah kecintaan kepada negeri, ya, tempat kelahiran, itu sesungguhnya adalah perkara tabiat, gharizi, yang berserikat di dalamnya semua orang, baik dia itu muslim atau non-muslim, mukmin atau kafir. Secara tabiat, secara gharizi, ya, orang mesti mencintai negeri tempat dia lahir. Nah, antum di mana lahirnya? Banyumas. Nah, betah di Banyumas, secara umum gitu. Antum di mana lahirnya? Hah? Tegal. Taib. Lebih senang di Tegal apa di Banyumas, Mas? Hah? Senyum. Kita bisa menebak lebih senang Tegal. Kan begitu, Mas, ya. Apalagi kalau sudah berkumpul dengan keluarga. Nah. Lah kalau antum Sulawesi. Dari Sulawesi. Sulawesi dengan Jawa tetangga, ya kan? Dekat. Tapi antum lebih senang mana? Jawa atau Sulawesi? Sulawesi. Rindu untuk pulang ke kampung halaman. Nah, pertanyaan ini juga sama kalau ditanyakan siapa saja, ya. Orang Amerika ditanya, "Nah, di mana Anda lahir?" Baik, dia akan mengatakan ana lahir di Amerika, tentu dengan bahasa Inggris, ya kan. Dia lebih suka di situ secara tabiat. Ya, secara apa? Tabiat. Sehingga tidak bisa dibedakan, ya, di sini, ya. Dan tidak bisa dikatakan bahwasanya semata-mata cinta itu adalah bagian dari iman. Pertama, hadisnya sendiri maudhu'. Hadisnya apa? Palsu. Kemudian yang kedua, secara makna, bahwasanya kecintaan kepada tempat lahir, negeri lahir, tempat dia apa namanya, kecil, tumbuh. Naam. Itu secara tabiat. Secara tabiat, semua orang suka, cinta dengan negeri tempat dia apa? Lahir. Naam. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentang hadis hubbul watan minal iman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga di dalam kita mencintai pun harus dengan bimbingan syariat. Harus dengan bimbingan syariat. Bagaimana bimbingan syariat? Bimbingan syariat adalah Kita mencintai apa yang Allah cintai dan kita membenci apa yang Allah benci. Naam. Kita mencintai apa yang Allah cintai dan kita membenci apa yang Allah benci. Itulah bimbingan syariat. Adapun kecintaan tabiat, ya ini sesuatu yang secara tabiat manusia mencintai. Tapi terkadang kecintaan tabiat itu harus diuji. Kita harus memilih antara kecintaan tabiat dengan kecintaan Allah subhanahu. Kita harus memilih kecintaan tabii dengan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, di situ ketika harus memilih, ya, tentu kecintaan yang diutamakan adalah kecintaan kepada Allah subhanahu. Ya. Taib. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, mereka meninggalkan kota Mekah dalam keadaan mereka sangat cinta terhadap negeri tempat tinggal mereka. Tetapi di saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melakukan hijrah. Naam. Untuk memerintahkan hijrah. Maka mereka pun melaksanakan perintah Allah subhanahu. Hijrah dari Mekah ke mana? Madinah. Nah. Mereka diusir, mereka disiksa, mereka di mendapatkan tekanan ketika itu. Waktu itu Mekah masih menjadi Darul Harb. Negeri kufur ketika itu. Subhanallah. Musyrikun memiliki kekuatan di sana. Sampai kemudian ya, Rasul diperintahkan untuk hijrah. Nah, ditinggalkanlah negeri kampung halaman. Berat kan? Secara tabiat berat, siapa yang tidak berat? Tetapi ketika dihadapkan dengan kecintaan kepada Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang diutamakan adalah kecintaan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka tinggalkan negeri mereka, mereka tinggalkan harta mereka. Nah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari fadl, keutamaan dari Allah dan ridhonya. Nah, Allah sebutkan tentang mereka, orang-orang muhajirin ketika meninggalkan Mekah, negeri mereka, mencari keutamaan Allah dan keridhoannya. Dan Allah mengatakan tentang mereka, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang shadiqun, yang jujur di dalam keimanan, yang jujur di dalam kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahkan di negeri kita tinggal pun, atau negeri bahkan kampung kita lahir pun, di situ ada tempat yang ada yang lebih kita cintai daripada yang lain. Nah, contoh antum tadi lahir di Banyumas, ya. Mungkin di Somagede juga lahirnya, bisa jadi tinggal di sini. Tetapi di Somagede sendiri ada tempat yang harus lebih dicintai daripada tempat tinggalnya. Nah, kalau mencintai tempat tinggal itu tabiat. Tabiat. Tetapi mencintai masjid, mencintai masjid-masjid, itu sesuatu yang ya diperintahkan. Nah, saya punya rumah, saya suka dengan rumah saya. Di tempat itu saya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak-anak. Ya. Tetapi ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, panggilan. Kecintaan kita kepada rumah kita, kecintaan kita kepada keluarga kita itu harus dikalahkan dengan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Ya. Karena mencintai masjid itu perkara yang masyru', yang disyariatkan. Waqad akhbara ar-rasul alaihi salatu wassalam, Nabi mengabarkan, ya, mengabarkan dalam sabda beliau, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri atau tempat di bumi ini yang paling Allah cintai adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Nah, masjid-masjidnya. Maka kita sebagai seorang muslim wajib mencintai masjid dan mengutamakan kecintaan kepada masjid daripada kecintaan-kecintaan tabiat. Naam. Ya, kalau kita lebih mencintai rumah, ya sudah. Lebih enak di rumah meninggalkan masjid. Ini tidak seperti itu. Jadi demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kecintaan yang itu merupakan bagian dari iman adalah kecintaan di atas bimbingan syariat. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dan di saat, ya, di saat bertabrakan antara kecintaan tabiat dengan, ya, kecintaan Allah subhanah, maka kita lebih mengutamakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh kecintaan kepada para sahabat. Jelas kecintaan para sahabat bagian dari iman. Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, hubbul ansar minal iman. Ya, mencintai orang-orang ansor, sahabat ansor, bagian dari apa? Bagian dari iman. Nah, wa bughdul ansor minan nifaq, dan membenci orang-orang ansor, sahabat-sahabat ansor, minan nifaq, termasuk dari apa? Nifaq. Nah, ini Allahu a'lam, ya, pembahasan terkait dengan hadis hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, khulasahnya hadis ini adalah hadis maudhu', dan kecintaan yang disebutkan di sini pun, ya, in shoha, seandainya sahih, itu kecintaan apa namanya? Tabi'ah, gharizi, yang sifatnya mustarak. Mustarak, berserikat antara mukmin dan kafir. Nah, adapun kecintaan yang merupakan bagian dari iman adalah kecintaan yang apa namanya? Nama syar'i, yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan. Kita mencintai apa yang Allah cintai dan kita membenci apa yang Allah benci. Dan ada saatnya Allah akan menguji antara kecintaan tabi'i dengan kecintaan syar'i, mana yang diutamakan. Ketika terjadi kontradiksi, ketika terjadi apa namanya, nah, hal yang harus dipilih salah satunya, cinta rumah, ya, atau cinta masjid, yakni lebih memilih tinggal di rumah atau memenuhi seruan azan misalnya, itu kan diuji. Sebagaimana dulu para sahabat diuji, datang perintah Allah untuk meninggalkan negeri Mekah ketika itu. Nah, dalam keadaan mencintai luar biasa cintanya para sahabat dengan negeri itu Mekah secara tabiat. Nah, tetapi datang perintah Allah subhanah, maka mereka pun meninggalkan negerinya untuk hijrah. Nah, lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan permasalahan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita apa namanya bermuamalah di negara ini, di negeri ini, dan apa yang semestinya kita lakukan untuk kemaslahatan negeri ini. Ini ada bimbingan syariat. Ya, syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang apa yang semestinya kita lakukan ya sebagai seorang warga negara ya, yang tinggal di sebuah negeri ya, agar ya kita bisa memberikan andil untuk kebaikan negeri ini. Ya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita menyebarkan ya, ta'alim ad-din, ajaran agama ini kepada manusia, agar manusia pun mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena dengan inilah, dengan iman, taqwa Allah, taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebuah negeri ya, akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan keberkahan. Walhamdulillah negeri kita ini ya, dimudahkan bagi kaum muslimin untuk menegakkan ta'alim ad-din. Diberi kemudahan untuk mengajak manusia kepada kebaikan yang itu adalah maslahat. Dan sekali lagi saya sebutkan, saya ingatkan yang awal kali kita sebut dalam majelis kita ini, bahwa yang mengetahui maslahat kebaikan baik individu, keluarga, masyarakat, negeri yakni, yang paling mengetahui adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sebuah keluarga ingin baik, lihat apa bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala agar keluarga itu baik. Individu ingin baik, coba lihat apa bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebuah negeri, ketika negeri itu ingin baik, ya, kalau di bahasa kita gemah ripah apa ya? Loh jinawi atau apa seperti itu. Nah. Ya, dengan itu iman dan takwa sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sungguh seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, niscaya kami akan membukakan keberkahan, kebaikan-kebaikan minas sama dari langit, wal ard dan dari bumi. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan keberkahan. Dialah yang melimpahkan kebaikan. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebab agar keberkahan itu ya, tercurah kepada penduduk sebuah negeri. Allah menyebutkan bahwa sebab itu adalah iman dan takwa. Nah, dan itu juga sejalan dengan cita-cita pendiri negeri ini. Ya. Negara ini dibangun di atas ketuhanan yang Maha Esa, yakni penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb, Zat yang Esa, fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, yakni satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam, memberikan rezeki adalah Allah Jalla wa'ala. Dia pula esa di dalam kesempurnaan sifat-sifat dan namanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa. Satu-satunya zat yang maha sempurna. Fi asma'ihi, dalam nama-namanya. Al-asma'ul husna. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerupai Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Sebagaimana Allah juga esa di dalam uluhiyahnya. Yakni satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, wabillahi taufik. Dan para pejuang ya, kemerdekaan, ya, para pahlawan, mereka itu muslimun, yang berjuang kaum muslimin. Di front yang terdepan. Dan ketika penduduk sebuah negeri bergantung hanya kepada Allah, beriman, bertakwa, pasti dan tidak mungkin tidak negeri itu akan diberkahi. Sehingga tugas kita, dan ini adalah bagian dari apa? Bentuk bela negara, ya. Bentuk kita memberikan peran di dalam kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah dengan kita masing-masing pribadi memperbaiki diri-diri kita di atas iman dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian berupaya, as-sa'yu, berusaha menempuh sebab agar orang lain juga baik. Beriman kepada Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, iman pada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Didirikannya pondok-pondok pesantren, ma'ahid, ahli sunnah, yang mengajari anak-anak kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Untuk mereka mengenal ibadah kepada Allah, mengenal agama Islam. Sungguh ini upaya yang besar. Dan ini adalah peran yang tidak sedikit. Maka saya juga berpesan kepada anak-anak semuanya ini. Nanti kalau antum selesai mondok, ya, pulang ke negeri masing-masing, buat pondok. Begitu mas ya. Atau antum buka pelajaran di masjid-masjid, ngajari anak-anak baca Quran, ngajari anak-anak tafsir, ngajari anak-anak akhlak yang baik, adab yang baik. Agar kebaikan ini nanti menyebar. Akan baik. Dulu masa jahiliyah, betapa rusaknya masyarakat ketika itu. Karena mereka jauh dari bimbingan Allah. Kemudian diutus para nabi, para rasul. Yang terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah. Kenapa kemudian manusia menjadi mulia? Kenapa manusia kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan? Karena mereka mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka beriman dan bertakwa. Keimanan, ketakwaan, ibadah itu ada kaitannya dengan kesuburan negeri. Kemakmuran negeri. Ada kaitannya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, di antara yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bismillah. Beliau berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah firmankan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada kaumku musyrikun. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkanlah kesyirikan, masuklah kalian ke dalam Islam. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu. Nah. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengampuni, innahu kana ghaffara. Karena Dia sungguh Zat yang Maha mengampuni. Kemudian apa akibatnya? Apa pengaruh dari beristighfar, beriman, bertakwa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sungguh Allah akan mencurahkan air hujan dari langit. Paceklik akan terangkat, turun hujan. Naam yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan ya meluaskan untuk kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian. Allah akan beri harta, Allah beri anak. Nah, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, dan kami akan memberikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Berarti iman dan takwa itu ada pengaruhnya enggak? Ada ya, dalam kemakmuran bumi. Naam. Wa billahi taufiq. Jadi kalau ada orang berfoya-foya, kemudian menghabiskan, menghamburkan harta dengan dia meminum minuman keras atau dengan dia apa namanya melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, itu bukan bela negara, itu merusak. Nah, dengan bimbingan Islam itulah negeri akan baik. Nah, dan pemerintah kita juga jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan kebaikan. Hal-hal yang seperti ini ya diperangi, tidak menjadikan baik negeri itu ya. Obat-obatan terlarang ya, sabu-sabu atau suba-suba apa saja namanya lah, pokoknya yang apa ya, membuat orang ya hilang akalnya ya. Memang harus diberantas yang seperti itu. Karena menyelisihi agama ini, syariat. Taib, ini barangkali ikhwan yang pertama. Ya. Di antara yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya sebagai bentuk ya, andil kita di dalam membangun negeri. Ya, di dalam kita apa namanya memakmurkan negeri adalah dengan ini. Dan masa depan negeri ini akan gemilang kalau kita ini semuanya berusaha untuk memegang teguh agama yang mulia ini. Sebelum saya berpindah kepada poin berikutnya, ada sebuah kisah yang saya ingat. Nah, ada teman kita bercerita ya, tentang penjara di Amerika. Ya. Jadi penjara di Amerika itu, ini yang cerita teman kita. Ini terutama sebelum terjadi pengeboman di WTC tahun 2001. Ya. Di sana itu penjara-penjara itu jadi kayak pondok pesantren. Nah, apa maksudnya? Yang masuk penjara kan orang-orang yang berbuat kriminal, kan demikian, pembunuh atau apa saja. Dan mereka ya non-muslim, itu negara bukan negara Islam. Penduduk negerinya ya mayoritas kufar. Sehingga yang masuk penjara ya mereka juga. Nah, ketika mereka masuk penjara itu didakwai untuk masuk Islam. Ya. Memang ini program apa namanya? Program penjara memang. Ya. Beberapa tulab, beberapa pelajar dari Universitas Islam Madinah atau dari para pendakwah-pendakwah Islam dimasukkan di situ untuk mendakwai, disuruh masuk Islam. Suruh masuk Islam. Kenapa? Karena kalau orang masuk Islam itu diajari untuk meninggalkan minum-minuman keras, Ya, diajarkan untuk berbakti kepada orang tua, diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak boleh menipu dan seterusnya. Ya atau tidak? Ya, itulah bimbingan Islam. Makanya mereka memandang ini kalau mereka masih kayak gini ngerusak, harus masuk Islam. Kalau udah masuk Islam baik nanti. Sampai punya kesimpulan seperti itu. Ya. Dan di penjara itu ada buku-buku yang disediakan. Tidak tanggung-tanggung bukunya Syekh Al-Albani, bukunya para ulama kita. Nah. Taib. Wabillahi taufik. Karena orang kalau sudah sholat, punya hubungan yang baik dengan Allah, dia akan baik. Ya. Dan negeri itu akan baik. Taib. Apalagi kita dalam apa namanya, hidup di negara yang betul-betul kita merasakan nikmat yang sangat banyak, keamanan, kemudahan untuk kita beribadah. Manfaatkan kesempatan dan nikmat ini untuk apa, menyebarkan ta'alim ad-din. Ya, sebaik-baiknya. Yang kedua, ikhwan. Di antara yang dibimbingkan oleh syariat, ya, yang ini merupakan andil kita untuk kebaikan negeri, adalah kita melaksanakan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam kita hidup bernegara. Di antara prinsip yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah prinsip as-sam'u wa ta'atu fil ma'ruf, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Ini prinsip yang diingatkan oleh para ulama kita, ya, dalam setiap kitab-kitab akidah Ahlussunnah disebut prinsip ini. Karena memang ini prinsip yang sangat mendasar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk mentaati waliul amr, penguasa. Nah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan juga penguasa kalian. Nah. Karena dengan itu akan terwujud maslahat. Ada penguasa, ada pemimpin, tapi tidak ditaati, ya rusak. Nah. Negeri itu akan rusak kalau pemimpin tidak ditaati. Makanya ini prinsip adalah prinsip yang datang dari Allah subhanahu, yang Allah perintahkan. Mentaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nah, adapun perkara yang tidak baik, ya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nah, disebutkan dalam hadis, saya bacakan, ya, sebuah hadis. Al-Imamul Bukhari rahimahullah menceritakan, ya, menyebutkan sanad dari Junadah bin Abi Umayyah. Junadah mengatakan, dakhalna ala Ubadah ibn Shamit. Suatu saat kami serombongan masuk ke tempatnya Ubadah ibn Shamit, sahabat Ubadah bin Shamit. Wa huwa mariyum, ketika itu sedang sakit sahabat Ubadah ibn Shamit. Qulna, kami pun yang menjenguk berkata kepada beliau, aslahakallah, semoga Allah menjadikan baik urusanmu. Ya. Hadis bi hadisin yanfa'ukallah bihi, sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ubadah, sampaikanlah hadis yang kau dengar dari Nabi. Subhanallah, menjenguk sahabat, menjenguk alim. Ya. Nah, minta untuk disampaikan hadis dari Nabi. Dan Ubadah ibnu Shamit juga tidak menyia-nyiakan. Meskipun dalam keadaan sakit, beliau sampaikan hadis. Qala, kata Ubadah ibnu Shamit, da'ana an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fabaya'nahu. Kami pun berbaiat kepada beliau. Faqala fima akhada alaina. Di antara yang beliau ambil sumpahnya, janjinya atas kami. An bayakna ala sam'i wa ta'ati. Untuk kita selalu mendengar dan taat. Fiman syatina wa makrohina. Baik dalam keadaan kita ini semangat atau dalam keadaan kita tidak. Wa usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan kita sulit atau dalam keadaan kita apa? Mudah. Wa asaratin alaina. Bahkan dalam keadaan penguasa lebih mementingkan diri mereka. Wa an la tunazi'a al-amra ahlahu. Dan agar tidak mencabut, ya, yakni tidak memberontak penguasa tadi. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali engkau melihat adanya kekufuran yang bawahan, yang nyata. Betul-betul melihat, bukan persangkaan, bukan cerita. Indakum minallahi fihi burhan, yang kamu betul-betul memiliki burhan, alasan di hadapan Allah Subhanahu. Ini hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menyebutkan prinsip, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah yang ini Rasul ambil dari para sahabat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Baik dalam keadaan bersemangat atau tidak. Baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan apa? Dalam keadaan mudah. Kalau dalam keadaan mudah, ya memang gampang. Kalau penguasa kita, ngasih. Ya kita juga dalam keadaan lapang, ya wajar kalau kemudian orang itu manut. Tapi di saat sulit, nah di situ diuji. Ya, paceklik. Ya, beras langka misal, pemerintah juga gimana ngatur, berat urusan pemerintah itu loh. Listrik dibagi-bagi orang sak negara, umat penduduk tambah banyak, beban listrik tambah besar, gimana membuat pembangkit-pembangkit listrik, bagaimana mendistribusikannya, itu saja sudah mumet bab listrik. Coba kalau listrik kurang sedikit saja, ributnya luar biasa. Belum lagi air, ya, PDAM, itu urusan negara. Belum lagi jalan, ruas-ruas jalan yang ada yang rusak, bolong-bolong sana-sini. Ya. Kalau dalam keadaan jalan halus, rata, ya wajar-wajar saja orang itu adem, ayem. Tapi begitu bolong-bolong jalan, mulai. Ya. Nah, ketaatan diuji. Dan banyak hal ma'asyiral muslimin. Nah, coba antum bayangkan antum jadi penguasa, apa enggak pusing? Bebannya berat. Kalau tidak ada prinsip ini, luar biasa. Nabi berpesan untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, baik dalam keadaan kita bersemangat atau dalam keadaan tidak. Dalam keadaan kita mudah atau dalam keadaan kita sulit. Bahkan Nabi menekankan, walaupun dalam keadaan asaratin alaina, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ya, entah dibahasakan dengan bahasa apa, nepotisme, atau lebih mementingkan dirinya sendiri, hak-hak. Yang penting dirinya kaya, masyarakat tidak, ya, urusan seandainya pun kondisi seperti itu. Prinsip mendengar dan taat tetap ada. Ya. Dan tidak boleh untuk memberontak, menggulingkan penguasa. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, prinsip ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan kelanggengan negeri, keamanan. Ya. Nah, seandainya prinsip ini tidak ada manusia yang sempurna. Datang penguasa ini dicela, dicerca, ya, digulingkan, perang saudara. Pertumpahan darah. Ya, tidak pernah akan tenang. Maka ya, ini juga prinsip yang betul-betul ya, perlu kita ingatkan diri-diri kita dan seluruh kaum muslimin. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam, an bay'na 'ala sam'i wa ta'ati fi man syatina wa qahr wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin 'alaina wa an la tunazi' al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Na'am. Taib. Dan pembahasan ini pembahasan panjang, membutuhkan waktu. Kita lihat bagaimana sejarah. Saya sebutkan satu cerita saja, satu kisah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di sebuah apa namanya, di Baghdad, beliau tinggal di negeri ketika itu penguasa zalim luar biasa. Sampai Imam Ahmad pun tidak lepas dari kezaliman penguasa, dicambuk, dipukul, ya, sampai pingsan, sampai lumpuh beliau tangannya, ya, terluka, hampir wafat ya, kawan. Ya, dimasukkan penjara Imam Ahmad, dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, dan ini kalimat yang luar biasa, minal kufur. Nah. Dan banyak ulama ketika itu dibunuh ketika itu. Ya. Imam Ahmad di penjara, datang beberapa fuqaha Baghdad menjumpai Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, ya, tolong beri fatwa kepada kami untuk memberontak. Intinya gitu. Kata Imam Ahmad, ad-dima, ad-dima, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, jaga itu. Lah, tidak. Nah, alhamdulillah ikhwan, Allah memberikan jalan keluar dengan digantikan penguasa yang baik. Nah, tapi kalau sejak awal solusinya adalah memberontak, sejak awal solusinya adalah perang, yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin. Iya. Anak-anak yang tidak punya dosa mati terbunuh. Wanita-wanita yang lemah pun harus menghembuskan nafasnya. Ya. Kaum laki-lakinya juga menjadi korban. Belum lagi fasilitas umum, harta kaum muslimin. Ya. Perang saudara. Sehingga lemah kaum muslimin. Lemah. Ah, di saat lemah itu keamanan dicabut. Musuh-musuh Islam masuk ke dalam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wal akhir yang terakhir. Ya, di antara bentuk dan prinsip. Ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah. Al-ibadah ma'awalil amr. Ma'al hukam, beribadah bersama dengan mereka. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari peran ya, seorang muslim, ahlus sunnah, wabil khusus terhadap apa namanya negeri ini, untuk kebaikan negeri, untuk persatuan. Ya. Al-ibadah ma'al hukam. Bersama dengan penguasa. Nah, satu Ramadan, satu Syawal, nah, wal jihad. Jihad itu ibadah besar, syar'i. Harus pakai benderanya penguasa. Kalau masing-masing organisasi punya apa namanya kebijakan jihad masing-masing, ya, atau bahkan mungkin masing-masing desa, masing-masing kampung, ya akan bubar, rusak. Yang ada perang saudara. Yang menetapkan perang, tidak jihad. Itu yang punya sulpoh, yang punya kekuasaan. Yang punya perbatasan. Ya penguasa. Mereka yang punya tentara, mereka punya kekuatan, mereka punya amr. Al-jihad khalfal hukam. Nah, di belakang penguasa negeri ini. Nah, pemerintah resmi negeri ini. Dengan itu kaum muslimin akan apa namanya baik urusannya, teratur urusannya. Ya, ya kalau kemudian masing-masing sakarepe sendiri luar biasa. Nah, al ibadah mal hukam, beribadah bersama dengan penguasa. Nah, di Mamlakah Arabiyah, ya, di Saudi sebagai kiblatnya kaum muslimin, Ka'bah. Nah, untuk menetapkan satu Dzulhijjah misalnya, yang kemudian untuk menetapkan apa namanya hari Arafah, nah, ya harus tunduk dengan penguasa pemerintah yang menetapkan. Ya. Tauhid. Dan yang datang ke sana pun ya harus manut. Ya. Tidak kemudian pakai hitung-hitungannya sendiri. Hisap-hisapnya sendiri. Ya. Ya sudah kalau kemudian ada dua hari Arafah apa enggak geger nanti. Tauhid. Apa yang diputuskan oleh penguasa negeri itu, ya, dalam hal ini Saudi Arabia dalam menetapkan satu Dzulhijjah, itu yang diikuti. Dengan itulah kemudian ya, terwujud ijtima'ul kalimat, ya, persatuan umat. Ya. Kalau dikembalikan pada hitungan-hitungan hisab, ahli hisab sendiri beda-beda. Teorinya beda. Ada ahli hisab yang mengatakan hilal itu terlihat kalau sekian derajat, dua sekian derajat. Yang lain mengatakan, oh, enggak, baru terlihat ketika ya, tiga derajat misal. Itu saja sudah beda. Jadi kalau dalam hitungan ketemunya dua setengah, ya, yang mengatakan dua derajat bisa kelihatan, akan menetapkan, berarti sudah. Yang menetapkan tiga derajat, belum. Ahli hisab sendiri berbeda. Nah, wabillahi taufiq. Dan ada perubahan-perubahan. Nah, lalu siapa yang menjadi pemutus? Pemutus adalah pemerintah penguasa, ru'yah ditetapkan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dengan itu akan terjadi persatuan. Nah, kalau itu tidak diwujudkan di tadi, ya, di dalam ibadah haji misal, oh, sudah, nah, repot itu namanya. Ini beberapa prinsip yang mungkin bisa kita ingatkan, ya, yang itu merupakan bagian dari andil kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Sunni, sebagai seorang ahli sunnah, salafi, nah, untuk kebaikan sebuah negeri. Yang pertama adalah kita mewujudkan iman dan takwa pada diri kita, kemudian kita mendakwahkannya kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, dengan kita menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, ya, termasuk juga yang ketiga, lebih khusus lagi contoh prinsip itu adalah al-ibadah ma'al hukam, beribadah dengan penguasa, ya, terutama dalam hal yang terkait dengan syiar seperti jihad, fisabilillah, di dalam menetapkan apa namanya Ramadan dan seterusnya. Ada min usuli ahli sunnah, di antara pokok-pokok ahli sunnah yang semestinya kita tetapi bersama. Wallahu a'lam. Taib, mengenalkan tentang apa namanya struktur pemerintahan di negeri kita penting untuk diketahui, ya, siapa presiden kita, ya, dari pemerintah pusat sampai ini pertanyaan di antara pertanyaan tentang mengajarkan pengetahuan umum kepada anak-anak misal, ya. Taib, sebagai wawasan kebangsaan, mengenal apa namanya yang terkait dengan negara kita, termasuk struktur ya, ke pemerintahan, dari penguasa, ya, sampai dengan apa namanya, ya, RT, RW dan seterusnya. Penting. Tapi kalau hanya sekedar mengenalkan saja, kemudian prinsip-prinsip agama tidak dijelaskan, ya, repot nanti. Ya. Mengenal, ya, dan diajari prinsip dalam beragama, dalam bab ini, kenegaraan, siasa syariah, ya, seperti mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini kurang lebih, ikhwan, ya, yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.